Dabar 17 valandų ir 6 minutės čia laida aktualusis interviu prie mikrofono Asta Lataitytė. Šiandien paskelbta, kad nepaisant įvairios kritikos, policijos reforma bus tęsiama, nes ji yra naudinga. Policijos reforma bus pavyzdys ir dėl klaidų, ir dėl iššūkių, ir dėl laukiamų rezultatų, žada vidaus reikalų ministras, o policijos vadovas Linas Pernavas pripažįsta, kad būti pionieriais yra sunku, kai kada užlipame ant grėblio, tačiau tai atsitinka visiems, kurie yra pirmi. Citatos pabaiga. Na, vis dėlto pareigūnų profsąjungų ši reforma ir toliau nežavi, jų teigimu universalus policininkas šis statusas nepasiteisino, nes toks policininkas atsako už visko, tai galbūt ir reiškia, kad už nieką. Policijos reforma, šiandien tokia mūsų laidos tema ir žinių radijo studijoje vieši Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininkė Loreta Soščekienė. Labas vakaras, ponia Loreta. Ir taip pat vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas. Labas vakaras, ministre. Ministre, kai sustabdėte reformą, jūs sakėte, kad na, reikia objektyviai įvertinti jos naudą ir na, iš pradžių buvo žadėta, kad iki šių metų vidurio, paskui pasitaisėte, kad kai vertinsite naudą, tada ir pasakysite, ar ją tęsti ar ne, ir dabar kiek suprantu, jau įvertinote viską ir jau galite pasakyti, kokia ta nauda.
Taip, tikrai daug informacijos įvertinome, per spaudos konferenciją pasakiau, kiek mes turėjome šaltinių ir be visų ten statistinių dalykų, socialinių apklausų bendravome ir su policijos pareigūnais, su prokurorais, vertinome ir policijos departamento pateiktą medžiagą. Tai susidarėme tikrai objektyvų vaizdą, mano požiūriu objektyvų vaizdą, puikiai išanalizavę tą visą informaciją. Ir apie naudą, kalbant, yra kriterijai, kuriuos lengva pamatuoti, tai dėl naudos tai niekas nesiginčia, kad pareigūnai įvykiai atvyksta greičiau, pamatuota aiškiai rodikliais pasakyta. Taip pat matome, kad yra galimybė pareigūnam padidinti darbo užmokestį. Buvo atleista dalis policijos valdininkų reformoje. Taip pat gatvėje akivaizdu, kad padaugėjo. Buvo pateikti skaičiai, na, mes nesiginčiame, kad padaugėjo policijos pareigūnų gatvėje.
O kokios spragos bendraujate su pareigūnais? Jūs tiesiogiai sakėte, bendravote, tai turbūt jie nurodė tas spragas ir patys pamatėte?
Mes įvardinome grėsmės, konkrečiai aš dabar tiksliai visų grėsmių nepasakysiu, taip kaip spaudos konferencijoje pristačiau, bet faktas, kad įvardinome nemažai grėsmių. Viena iš grėsmių, kad policijos pareigūnam išeinant iš tarnybos ir didėjant kitiems pareigūnams darbo krūvis, tikimybė, kad prastėja iki teisminių tyrimų kokybė, taip pat, kad pradingus tokiai atsakomybei, arba sakykime, kada konkretus pareigūnas neatsakingas už kokios bylos ištyrimą, vėlgi yra grėsmė, kad bylų ištyrimo kokybė vėlgi gali prastėti, sumažėjus prevencijai, nes anksčiau buvo Lietuvos Respublikoje, kai pristatyta buvo medžiagoje 600 apylinkės inspektorių ir iš viso 600 pareigūnų, kurie vykdo prevenciją, tai dabar liko tik tai 100 pareigūnų, tai akivaizdi policijos prevencinės funkcijos sumažėjimas. Tai tokios vat štai spragos mes įvardinome kaip grėsmės, įvardinome, labai aiškiai pasisakėme, na, tada atlyginimų augimas, kad, sakykime, mažiau dirbantis jauni pareigūnai gavo, pakėlė darbo užmokestį jiems žymiai, o didelę patirtį turintis pareigūnai buvo atlyginimas pakeltas ne taip solidžiai ir tokia priešprieša išėjo atsirado, tai yra tų grėsmių labai tiksliai įvardinta, labai tiksliai pasisakyta ir tikrai mes įvertinome objektyviai.
Ponia Loreta, jums netrodo, kad tų grėsmių daugiau gali būti negu privalumų?
Iš tikrųjų, apie grėsmes profesinės sąjungos turbūt generaliniam komisarui sakė dar pradedant vykdinti tą reformą. Mes kalbėjom iš tiesų ir apie tai, kad padidės pareigūnų darbo krūvis. Kalbėjom apie tai, kad pareigūnams reikia mokymų, nes jie negali dirbti naujomis sąlygomis, neturėjo tam tikrų mokymų ir neįgyja tam tikrų kompetencijų. Mes kalbėjom taip pat, kaip ministras minėjo, apie didėjantį darbo užmokestį. Iš tikrųjų, nereikėtų turbūt klaidinti visuomenės, kad pareigūnams didėja darbo užmokestis. Pareigūnams yra leidžiama užsidirbti. Tai reiškia, jie mokami tam tikri priedai, kurie neįsiskaičiuojami nei skaičiuojant pareigūnų pensiją, nei taip pat lygos atveju. Tai yra tam tikri priedai. Ir policijos generalinis komisaras sudarė sąlygas tuos priedus užsidirbti.
Čia už darbą naktimis?
Tai už darbą tiesiog naktimis, budėjimus namuose ir visus kitus tuos dalykus. Tai yra sudarė sąlygas užsidirbti jauniems pareigūnams, tiems, kurie negauna į rankas 600 eurų. Tai reiškia, kad tie pareigūnai, kurie yra vyresni, kurie turi darbo patirtį, jie tiesiog liko nuskriusti ir na, neįvertinti. Ir galų galia buvo sugriūta visa motyvacinė sistema. Mes tikrai profesinės sąjungos ne prieš, kad mūsų jauni pareigūnai atėję dirbti gautų tinkamą darbo užmokestį. Bet turbūt reikėjo pasirinkti kitas formas, kaip tą darbo užmokestį didinti. Ir labai iš tikrųjų gaila, kai vat, turim duomenis, kiek buvo sutaupyta per įvairius komisariatus lėšų, tiesiog po keliolę, po keliasdešimt tūkstančių ir daugiau, po 150 ir panašiai. Ir tos lėšos buvo skirtos, sakykime, pirkti kažkokius tai įrenginius, na, būtinę galbūt techniką, dar kažkokius dalykus, bet tai nebuvo skirta pareigūnams paskatinti, kažkaip tai padėkoti už tą darbą. Nesakau, kad visuose komisariatuose tai buvo padaryta, bet didžiojoje dalyje taip. Iš tikrųjų, kada sutaupomos lėšos iš darbo užmokesčio lėšų ir paskui jos perskirstamos prekiam ir paslaugom, tai irgi yra labai įdinga praktika. Ir kalbant dar grįžtant prie reformos, mes kalbėjom apie tai, kad trūksta pareigūnų. Jau tada prieš pradedant vykdyti reformą, pareigūnų trūkumas buvo tikrai nemenkas. Dabargi po reformos tarnyba paliko beros apie 700 pareigūnų.
636.
Taip, va, tai taip. Ir kai matau, kad lyg ir sako, kad sumažėjo vadovaujančių pareigūnų skaičius, tai iš tiesų, žiūrint iš tą lentelę, matau, kad vadovaujančių pareigūnų sumažėjo 10, kai tuo tarpu pirminės grandies ir vidurinės grandies pareigūnų sumažėjo panašiai po 300, taip vat, plius minus. Turbūt. Vadovaujančių pareigūnų sumažėjo galbūt vaizdžiai dėl to, kad jie tiesiog perėjo į kitas pareigas iš vienų, sakykime, aukštų pareigų perėjo į kitas pareigas. Tai tiesiog vat, statistikoje šito nesimato. O tarnyba paliko tik tai 10 pareigūnų aukštesniosios.
Ministrė, tai tikrai policininkai taip pradėjo masiškai bėgti iš policijos. Gal dėl to ir algos lygusiems kyla?
Tai faktas, taip, kad iš vidinių resursų buvo keliami atlyginimai. Visiškai sutinku, kad čia vadinti atlyginimo pakelimu gal ir nėra sąžininga, tai tikrai sutinku, kad pareigūnai užsidirbo savo atlyginimą, nes na, nėra ir teisinio pagrindo. Matote, dabar jeigu pareigūnas dirba tam tikroje, turėdamas tam tikrą kategoriją pagal statutą, jisai negali daugiau gauti nei nustatytą teisės akte. Tai dabar štai ir ministerija inicijuoja pakeitimą, kad vis dėlto būtų teisinis pagrindas mokėti pareigūnui daugiau. Nes, na, buvo principinė nuostata, kad mokėti pareigūnam ne mažiau nei 600 eurų, tai ir buvo ieškoma galimybių tiems pareigūnams mokėti. Tai faktas, jauni pareigūnai ir dirba ir daugiau naktimis, ir būdė, ir jie užsidirba tuos tą 600 eurų. Čia tiesa. Bet ministerija inicijuoja, kad galimybė kad būtų teisinis pagrindas pareigūną mokėti didesnį atlyginimą. Ir kaip aš jau minėjau, ir spaudos konferencijoje, kad vis dėlto programoje yra numatyta 2020 metais visiems statutiniams pareigūnams, ne tik policijos pareigūnams, mokėti 1000 eurų į rankas.
Na, bet taip, bet išeina vidurinės grandies patyrę pareigūnai, tai buvo konstatuota.
Tai faktas, 93% palikusių pareigūnų yra pareigūnai, kurie turintys didesnę patirtį darbo daugiau nei 20 metų. Tai yra užsitarnavę savo pareigūnišką pensiją, jie turi teisę išeiti į pensiją ir jie pasinaudoja tą savo teisę. Tai taip, tai didelė netektis policijos sistemo, nes išeina daugiausia, didžiausia patirtį, turintys didžiausią žinių bagažą sukaupę pareigūnai ir jaunimas, faktas, tokiu pačiu lygiu negali kompensuoti tų praradimų.
Dėl ko jie išeina, dėl tos reformos?
Tai be abejo, kad tas jautrumas yra. Pareigūnas gal 10-15 metų vykdė vienas funkcijas ir dabar, jeigu yra įpareigotas 70% savo darbo praleisti gatvėje, jisai lab žino, kad turi teisę jau eiti į pensiją, jisai pasinaudoja tą savo teisę, bet faktas, kad tai paskatino jį padaryti reformą. čia...
Tai negerai. Tai negerai.
Nesakyčiau taip, kad dėl to vien, kad jisai turėtų išeiti į gatvę, sakykime, nes iš tiesų tas, tas žodis gatvė reikėtų nesuprasti tiesiogiai, kad pareigūnas vaikšto gatvėmis ir, ir lyg ir patruliuoja. Jis iš tikrųjų, sakykime, automobilyje važiuoja iš vienos vietos į kitą, apklausinėja žmonės, įtikinėja kvietimus, įvairiausius dalykus veikia ir, ir tai, kad pareigūnų padaugėjo gatvėje, čia skamba taip labai gražiai, bet iš tiesų padaugėjo galbūt automobilių pareigūnų, kurie zuja pirmin atgal ir ar kiek jie ten, sakykime, užtikrina tą viešąją tvarką, tai čia būtų jau kitas klausimas, tiesiogiai, kiek tai susiję su viešosios tvarkos užtikrinimu. Bet dėl ko išėjo patyrę pareigūnai, dėl to, kad kada prasidėjo reforma, žmonės iš tikrųjų nesuprato, ką jie turės daryti, būdami jau tais kitais pareigūnais po, po reformos, sakykime. Jie iš vis nesuvokė, kokios jų funkcijos laukia, didžioji dalis. Ir ne dėl to, kad jie tingi, sakykim, kaip mums bandė profesiniam sąjungom primesti, kad mes giname tinginius. Tikrai taip nėra. Tiesiog patyręs pareigūnas, jeigu jisai yra, sakykim, procesistas, baudžiamojo proceso žinovas, baudžiamosios teisės žinovas, jisai suvokė, kad aš esu specialistas šitoje srityje. Jeigu man reikės žinoti patrulių instrukciją, jeigu man reikės žinoti administracinių nusižengimų kodeksą, jeigu aš turėsiu baudžiamąjį kodeksą, žinoti viską kartu, žmogus galbūt gerai pasvarsto, kad aš nesugebėsiu tinkamai atlikti savo pareigos ir jisai pasinaudoja galimybę išeiti į pensiją. Beveik 300 pareigūnų išėjo šalių susitarimu. Tai girdėjom ir tokių atvejų, kada patyrę pareigūnai, sakykime, jie yra brangūs ir sistemai. 20 metų turintis stažą, jie yra jau pakankamai brangiai apmokami ir jie sistemai nereikalingi. Iš tikrųjų yra ir ne vienas ir ne du vadovai kvietėsi šituo žmonės ir siūlydavo išeiti jiems abipusių susitarimų.
Bet ponia Loreta, na ką daryti? Iš tiesų, dabar tokie laikai, žmonės turi mokytis visą gyvenimą, ar ne? Taip sakoma.
Be abejo, aš sutinku, bet jeigu tu esi, tu turi mokytis, tai vat pirmą, ką reikėjo prieš tą reformą darant, turbūt ir apmokyti tuos žmonės, o ne išmesti juos į tą balą ir kad jie tenai kapstytų.
Savaime nes... išmoktų kažkaip tai, ar ne?
Savaime juk negalima. Savaime išmokti galima, bet ne taip greitai, kaip norėtųsi. Atėjęs pareigūnas, būdamas savo darbo vietoje, jisai turi suteikti tinkamą paslaugą visuomeniai. Atvažiuoti pas mane, kaip pas Lietuvos pilietį, jeigu aš esu nukentėjęs, aš noriu gauti paslaugą. Bet ne tik tai tą paslaugą, kad atvažiuoja gražus pareigūnas, apglosto mane ir pasako, žinote, ponė, jūs nesijaudinkit, mes čia viską padarysime. Po poros dienų aš gaunu atsakymą, kad labai atsiprašome, mes labai viską darėme, bet mes nusikaltimo neištyrėm. Tai va čia grįžtant prie to greito reagavimo į įvykius, ar man kaip Lietuvos pilietį svarbu, kad policija atvažiuotų 5 minutėm anksčiau ar vėliau, jeigu aišku tai negrėsmė mano gyvybei sveikatai. Ar tai, kad ta policija ištirtų šitą nusikaltimą, sulaikytų asmenis, kurie padarė tą nusikaltimą ir galų gale man būtų atlyginta materialinė žala, turbūt tai man, kaip piliečiui, yra svarbu, kad aš jaučiausi saugi, o ne tai, kad atvažiavo policija, mane pagodė ir išvažiavo, kaip vyksta dabar daugumoje.
Pone ministre, kokią matote išeiti jūs iš šitos situacijos? Išeina patyrę pareigūnai, na gal mokyti iš pradžių kažką reikėjo daryti, paskui reformos.
Mes kalbame tokiomis smulkmenomis, tai visa, kas yra pasakyta, aš sutinku ir, ir ministerija. Tai matė ir parašė vieną iš grėsmių, kad trūksta mokymų, trūksta kompetencijos. Viena iš siūlomų dabar yra pasiūlymų iš ministerijos, kuri irgi buvo pasiūlyta policijos departamentui, yra mokymai, stiprinti mokymus. Būtinai pareigūnai sutinkame visi, kad turi turėti tinkamą kompetenciją, atvykus į įvykio vietą, apklausti, įforminti, viskas tvarkoja. Bet čia... Vienas iš niuansų, mes kažkaip tai kalbėkime truputėlį plačiau tą spektrą, problemų yra daug. Toje reformoje daug mes nustatėme problemų. Tai, ką sakė profesinių sąjungų atstovė, tai, ką jinai komunikavo anksčiau policijos departamentui, taip, mes visą tai ir nustatėme tikrai gerais rodikliais. Bet esminis skirtumas dabar yra koks? Toks, kad mes vidaus reikalų ministerija kartu su policijos departamentu prisimame atsakomybę, departamento vadovai prieš akiją prisima atsakomybę už reformos tolimesnę eigą. Ministerija dabar nebus atsitraukusi. Ministerijos vienas iš pagrindinių pasiūlymų yra, kad toliau tai, kas bus daroma, turėtų būti suderinta su ministerija ir su profesiniam sąjungom. Taigi ministerija čia bus labai aktyvi ir toliau. Ir jeigu reforma toliau vyks taip, kaip vyko iki to laiko, kol nebuvo sustabdyta, aišku, darysim atitinkamas išvadas.
Padarykime dabar trumpą pertrauką ir po jos mes netrukus grįšime į laidą. Dabar 17:22, mes tęsiame laidą ir kalbame apie policijos reformą. Mūsų studijoje yra Lietuvos Teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininkė Loreta Soščekienė ir vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas. Štai buvo anksčiau pateikti trys argumentai, kodėlgi ta policija turi būti reformuota. Tai vienas argumentas – iškrapštyti pareigūnus iš kabinetų ir tai padidinti patruliuojančių policininkų skaičių. Antras – gerinti pareigūnų darbo sąlygas. Na ir, mano galva, čia klausytojams gali būti aktualiausias – padidinti visuomenės saugumą. Tai kaip dabar bus tas visuomenės saugumas padidintas
tai
po reformos? Kaip čia jis
faktas,
padidės?
Faktas, kad visuomenės saugumas yra prioritetinė sritis ir tiek policijos vadai, tiek ir vidaus reikalų ministerija viską daro, kad visuomenės saugumas būtų kuo didesnis. Na, reforma, kaip prisideda prie visuomenės saugumo, siekiama, kad turimomis finansinėmis iš finansais, ta prasme dabar policijai kiek yra skirta finansų, būtų vykdoma ir tinkamas pareigūno aprūpinimas ir kiekvienas pareigūnas gautų gerą darbo užmokestį, motyvuojantį darbo užmokestį ir kad pareigūnas motyvuotas geriau atliktų savo darbą, savo pareigą, savo funkcijas.
Dabar jis nebuvo taip motyvuotas.
Na, jeigu prieš tai policijos pareigūno darbo užmokestis būdavo iki 300-400 eurų, tai jau vien keliant darbo užmokestį, tinkamą aprūpinimą, gerinant darbo sąlygas, aš įsivaizduoju, motyvacija apčiuopimai keičiasi. Ir motyvacija, ir darbo sąlygos, ir galimybės kažką daryti.
O žiūrėkit, ministrė, jau galima gal kažką įvertinti? 53 policijos komisariatai, na, bent jau gruodžio mėnesį tai buvo skelbta, jau dirba pagal naują veiklos modelį ir dar 10, tai daugiausia miestuose liko nereformuoti, tai čia kaip su miestų komisariatais čia daugiau problemų, kas čia yra, kodėl?
Ne dėl to, kad daugiau problemų, matot, čia tik tai skaičiai, tai atrodo iš tikrųjų 70% pareigūnų, kurie jau buvo reformuoti, o dar 30% tie, kurie turės pajausti reformą, dar nebuvo reformuoti. Tai tie skaičiai sąlyginai dar, na, buvo prasmė sustabdyti reformą ir iš naujo įvertinti viską. O kodėl didieji miestai, matote, didžiuosiuose miestuose yra daugiau, yra ir pareigūnų, daugiau yra struktūrų, daugiau yra funkcijų, daugiau yra atsakomybės. Tai tik dėl to ir buvo pasirinkta, tikriausiai.
Ponia Loreta, kaip Jūs galvojat, kokios problemos su miestais yra?
Iš tikrųjų, turbūt profesinės sąjungos irgi ne kartą pasisakė apie šią reformą, tai, kas tinka mažuose komisariatuose, tai netinka didžiuosiuose miestuose. Ir, sakykime, ir pats darbo pasiskirstimas, nes mažuose komisariatuose, aišku, tas pats pareigūnas gali tirti ir nusikaltimus galbūt ir vykti į įvykio vietą. Na, tiesiog procesas vyksta šiek tiek greičiau į glaudesniam kolektyvę. Vėlgi, miestuose tai visai kita ir kriminogeninė situacija, visai kitas gyventojų skaičius, visai kitas tankumas. Mūsų supratimu, tai neturėjo paliesti šitą reformą bent didžiųjų miestų, nes iš tikrųjų tai visas darbo organizavimas, jisai verčiasi aukštyn kojomis. Kaip ir minėjom, nebelieka apylinkės inspektorių, nebelieka nepilnamečių inspektorių ir mokyklos skundžiasi, kad na, nėra žmonių, kurie galėtų kalbėti apie prevenciją ir vykdyti tą prevenciją. Iš tikrųjų, tiek duomenų, kiek, sakykim, pateikė policijos departamentas, mes neturim, kadangi pastaruoju metu visiškai esame bet kokiam vakume informacijos ir mums jie duomenų netikė, tik tai kiek gaunam iš atskirų komisariatų, tai vėlgi man labai būtų sudėtinga vertinti. Bet mūsų manimu, kad ta reforma, ko gero, miestuose, didžiuosiuose, jinai tikrai nepasitvirtins ir jeigu aš būsiu blogas pranašas, arba jeigu aš klystu, tai tada, kągi, bus labai gerai.
Ministre, kokia jūsų reakcija miestuose? Gal nieko nereikia daryti? Kaip čia?
Čia aš nesu visiškas ekspertas šitoje situacijoje, kad taip tiksliai pasakyti, bet vėlgi norėčiau priminti, kad už reformą atsakingas yra policijos vadovas su savo pavaduotojais, jie tikrai turi visą informaciją ir jiems dabar yra suteikta diskrecija apsispręsti, kaip toliau daryti.
Pasitikite jūs
ministerija pasakė, reikia sustiprinti prevenciją, reikia būtinai organizuoti pareigūnams mokymus, reikia atkreipti dėmesį į darbo užmokestį, reikia įvertinti kitas grėsmes. grėsmės, kurios mes pasisakėme. Ir, aišku, atsakomybė yra departamento vadovų, be abejo, ministerija, kaip aš jau ir kartojau, tikrai kontroliuos, žiūrės, kaip toliau vyksta šis procesas. Tai yra, nepalieka savieigai, neusimerkė ir žiūrėsim, komunikuosim ir su profesiniam sąjungom, ir su policijos departamentu. Dėl to iš ankstinių išvadų ar priešpriešų taip jau daryti tokių, kad jau dabar ministerija nieko neįvertino ir davė žalią šviesą tęsti reformos, nereikėtų, aš sakyčiau, šiek klaidingas požiūris, įvertinsime, kaip toliau vyks. Ministerija turi viziją, turi aiškę skriptis pasisakiusi ir tikrai susitarę su policijos vadovais, kad jie atkreips dėmesį į tuos pasiūlymus ir darys truputėlį kitaip. Tai...
Pane Loreta, pasigėdėti,
iš tikrųjų,
kad bus viskas stebima.
Na, pasigėdau aiškių terminų. Tai pirmiausia, kiek laiko yra duota policijos departamentui, sakykim, užtikrinti, kad policijos teritoriniuose padaliniuose būtų pakankamas skaičius pareigūnų funkcijoms įgyvendinti. Kiek vat laiko, per kiek laiko reikėtų užtikrinti iš tikrųjų, kad atsirastų tie pareigūnai policijos komisariatuose, nes dabar krūviai yra tokie, kad žmonės tikrai nesusitvarko ir darbo kokybė nuo to nukenčia labai smarkiai. Tai ar yra kažkoks terminas ir kaip vat bus kontroliuojama visa šitas procesas?
Taip, labai geras klausimas ir tikrai diskutavome. Buvo kalbėta, ar reikia įrašyti savaitę, kovo pirmą ir taip toliau. Ir buvo prieita prie klausimo. Na, mes labai pradėsime kaip ministerija smulkintis kiekvienas žingsnis, kiekvienas etapas. Tai palikime policijos diskrecijai. Vadovai žino situaciją, žino vadovai, žino policijos įstaigų vadovai, mato problemą, turi spręsti. Jeigu tai yra labai skausdanti problema, turi spręsti čia ir dabar. Pirmadienį, antradienį, jeigu dar galima galvoti ar kažką tai spręsti kažkokiom netokiom skubiom priemonėm, galima ir vėliau. Mes ministerija tikrai kalbėjom apie tai, apie tuos terminus, bet nusprendėme palikti policijos įstaigų diskrecijai. Nes nu, jie geriausiai turi žinoti, ar ten Marijampolėje, ar ten Klaipėdoje, ar tai Utenoje reikia nuo pirmadienio pradėti sugražinti pareigūnus kai kurios profiliavimo ar ten funkcijas, ar galima pasižiūrėti kažkokias taip padaryti ir rokiruotės ir kitaip pasielgti. Tai vat mes nenorėtume tapti ministerija, policijos ministerija, mes turime daug kitų sričių ir globaliai pasižiūrėję suteikia dar mandatą policijos departamentui su aiškia atsakomybė. Mes vat prisimėm vat tokią štai funkciją.
O policijos generaliniu komisaru jūs pasitikite, viskas gerai, jūs viską daro?
Mes kaip pasakyti jums dabar tiesiai paklausėte. Taip, šiuo metu šiuo pasitikiu. Nebuvo kalbėta apie galimybę pakeisti policijos departamento vadą ir visus pavaduotojus. Tačiau mes vertinsime, kaip toliau vyksta reforma ir stebėsime kiekvieną žingsnį ir mes tikimės, kad jie suprato policijos pareigūnai vadai, kad taip, kaip buvo daroma, negalima daryti. Ir padarys tam tikras išvadas.
Nuramino jūs šiek tiek.
Iš tikrųjų, tiesą pasakius, priešingai negu ministras, mes tikrai policijos generalinių komisarų nepasitikime. Ir manau, kad su tokia arogancija, kokia jisai pastaruosius metus kalbėjo su pareigūnais, tai ta reforma, na, vargu ar pavyks jam sėkmingai įgyvendinti, bent jau, jeigu jisai neįsiklausys net į tuos pasiūlymus, kas jam buvo įsakyta vidaus reikalų ministro ir kokie yra, kokios būtinos yra padaryti korekcijos. Ir matau, kad vat, sutarta su policijos departamento vadovais kas ketvirtį vertinti šitą reformą, tai tikiuosi, kad tas ketvirtis bus pirmas, tai yra sausis, vasaris, kovas ir kovo mėnesį, bent kiek tą reformą ir tie pokyčiai bus vertinti.
Kągi laikas parodys, ačiū Jums labai, kad atvykote į mūsų studiją. Lietuvos Teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininkė Loreta Soščekienė ir vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas. Na, o visos mūsų laidos, jų įrašus Jūs galite rasti interneto svetainėje žiniuradijas.lt. Tuo metu mes tęsime programą ir netrukus Jūsų laukia proto mankšta.